Hej alle sammen. Mit navn er som sagt Rasmus, og jeg er gift med Pernille og far til lille Felix, som er syg derhjemme lige nu desværre. Og jeg er bibellærer på Mariager Højskole og skriver en Ph.D. i prædikner. Og vi skal se på det her mega spændende emne i dag, som er vores virkelige hjem. Det er sted, vi rigtigt hører til. Og som kristne, så ved vi godt, at det allerede klinger af noget fremtidigt. At det handler om det håb, vi har, om det, der skal komme en dag. Og vi skal læse i den sidste bog i Bibelen i dag, i Åbenbaringsbogen. Og det bliver rigtig spændende, og det er noget af det, jeg har selv en rigtig stor passion for. Og måske sidder du her i dag og tænker sådan, det var ikke lige det, jeg havde håbet på, det emne. Det er måske ikke lige det, jeg kan forholde mig mest til. Det er i hvert fald sådan, at der er rigtig mange, der kan have svært ved at tro på det, der er i fremtiden i dag. Og samtidig, selvom vi lever i et, det, jeg vil kalde et ikke-kristent land, så er det ret interessant, jeg læste lige noget forskning her omkring, at det virker som om, at ateismen faktisk går tilbage, og frem til 2050, læste jeg nogle statistikker, at der kan man se, hvordan at religion faktisk vil vokse globalt set. Fordi mennesker har brug for noget mere. Fordi det ligger til os, at der må være noget mere i livet, end bare det her umiddelbare og naturlige, som er i verden. Og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende, også i forhold til det med, at der må være et andet sted, jeg hører til. Et sted, der virkelig er mit virkelige hjem. Og man kan have al mulig kritik imod kristendommen og være sådan, jeg ved ikke lige, om det virkelig kan passe. Og det kan også være, at du som kristen nogle gange kan sidde og tænke, det her med himlen og med evigheden, det er måske noget af det, der er sværest at tro på. Det er måske nemmere at tale om det der med, at Guds rige er her nu, ligesom vi har sunget, og ligesom det er fuldstændig rigtigt, det kommer vi ind på senere. Men det der med, at Guds rige også er i fremtiden, og det bliver fuldkommen og ny jord, og alt det, vi skal se på, det er lidt svært at tro på. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, nu taler jeg fra kristen til kristen her, at vi måske kan falde i en grøft. Jeg tror, hvis man ser tilbage i 70'erne, så faldt man i den anden grøft, om at man fokuserede for meget på de sidste tider, og på alt, hvad der skal komme. Og det blev måske lidt weird nogle gange, og man havde nogle mærkelige teorier omkring alt, hvad der skulle ske i de sidste tider. Og jeg tror måske, det har skræmt os lidt. Og det har måske gjort, at vi ikke taler lige så meget om det i dag. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har hørt en prædiken, der bare handlede om, hvad der sker i den sidste tid. Hvad der sker, når Jesus kommer tilbage. Det er ikke særlig meget, vi taler om det, er i hvert fald mit indtryk. Og jeg tror, at en af grundene er, at det er lidt diffust, og det er måske lidt svært at tro på. Og derfor så er det nemmere at sige, ja, der kommer det i fremtiden, men Guds rige er her også allerede nu, og det er rigtigt. Vi må bare ikke glemme den anden sandhed. Vi må ikke ende i den modsatte grøft her og bare sige, nå, det behøver vi ikke at tale om. Det er mega vigtigt. Det er så definerende for vores kristenliv, at vi har det kristne håb. At der er mere i fremtiden, der ligger foran os. Og derfor skal vi blive ved med at tale om det. Og derfor bringer jeg det her emne på banen i dag. Det er sådan, at den her længsel efter noget mere, som jeg påstår, at alle mennesker har, den ligger dybt i os. Og C.S. Lewis, som er forfatter til Narnia, han har det her citat, som jeg elsker at hive frem, hvis du vil klikke en gang. Han var jo en professor, der ikke var kristen, men som blev kristen, simpelthen af rent logiske årsager, fordi at det gik op for ham, at der må jo simpelthen være en Gud. Det giver ikke mening, at der skulle være en verden uden Gud. Og han siger det her, hvis jeg finder længsler i mig selv, som intet i den her verden kan tilfredsstille, er den eneste logiske konklusion, at jeg var skabt til en anden verden. Han siger, der er noget i mig, der længes efter noget mere, og det er ikke i den her verden, jeg kan finde det. Jeg kan lede nok så meget, overvis, og jeg finder det ikke. Det, jeg længes efter, det virker som om, at det er et andet sted. Og grunden til det må vel være, at det er fordi, der findes et andet sted. Det, der nok i virkeligheden er mit rigtige hjem, mit virkelige hjem. Og det her, det vil jeg gerne lige illustrere med et klip, som du gerne må finde frem nu her, fra en god gammel Disney 90'er klassiker, nemlig Hercules. Og det er jo noget, jeg er vokset op med, og det er et af mine yndlingsklip i filmverdenen overhovedet, det her, hvor Hercules, han er jo barn af Zeus, og i den rigtige mytologi, græske mytologi, det er egentlig, fordi Zeus, han har været sammen med en menneskekvinde. Det gjorde de ikke lige i Disney-udgaven. I Disney-udgaven, der er der noget med, at han har mistet sin guddommelighed og sådan noget. Men han har stadigvæk sin himmelske far, kan man sige. Så der er nogle paralleller her, vi kan lave til kristendommen allerede. Hercules, han oplever, at han er anderledes. Han oplever, at han ikke passer ind. Ligesom vi måske kan opleve, at vi ikke rigtig hører til her. At vi ikke passer ind, at der må være et andet sted. Og det begynder han at sætte ord på, efter der har været en katastrofe i den by, de bor i, hvor han er kommet til at ødelægge en masse ting. For ham handler det om, at han er super stærk og er kommet til at ødelægge en masse ting, og det går galt. Og så sætter han ord på den her længsel efter et andet sted. Og det tror jeg, vi kan genkende, den der længsel efter et andet sted. Så værsgo og spil klippet.
Som om jeg burde være et andet sted.
Hercules, min dreng.
Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Jeg har ofte drømt om et fremmed sted, hvor man venter på mig og siger velkommen her. Der hvor folk har plads, lad mig være med, og med åbne arme, tag imod mig som jeg er. Jeg vil finde vej ude bag horisonten, jeg må satse alt, ikke være svag, gennem ild og vand, mod et ukendt land. Har jeg mod og styrke, vil jeg finde vej en dag.
Hercules, der er noget, som din mor og jeg meget længe har ville fortælle dig.
Men hvis I har fundet mig, hvor er jeg så kommet fra? Hvorfor bliver jeg efterladt her?
Den her hang om din hals, dengang vi fandt dig. Den bærer gudernes mærke.
Det er løsningen. Kan I ikke se det? Måske har de svarene. Jeg tager hen til Zeus' tempel og... Mor, far, I de bedste forældre, man kunne ønske sig, men... Jeg må vide det.
Så kommer Hercules ind og møder sin himmelske far, Zeus. Hercules, han siger, jeg har ofte drømt om et fremmed sted, og man venter på mig og siger, velkommen her. Der hvor folk har plads, lad mig være med, og med åbne arme tager imod mig, som jeg er. Der er noget af den der længsel efter det der sted, hvor det er godt at være, hvor det er perfekt, hvor man rent faktisk hører til. Med mine PhD-studier, der ser jeg på... to grupper. Jeg ser på kristengruppe og en ateistisk gruppe, som holder begravelser. Og den ateistiske gruppe hedder Humanistisk Samfund. De er ikke særlig store i Danmark, de er ret store i Norge. De holder bryllupper og begravelser og konfirmationer og navngivninger og alt sådan noget uden Gud. Og deres begravelser fungerer på den måde, at de har et lys, de tænder som et ritual, som er et levende lys, som er et billede på livet. Det levende, det er smukt, mens det er der. Og så sidst i ceremonien, i begravelsen, så slukker de lyset. Som et billede på, at livet stopper. At det er endeligt slut. Og de siger det meget direkte. Der er ikke mere efter det her. En epoke er forbi. Og når jeg ser det der, så tænker jeg bare, wow man, det er barskt, at der ikke er mere. At der ikke skulle være mere efter det her liv. At det virkelig bare er afslutningen. Og i virkeligheden, som jeg sagde, så siger statistikkerne faktisk, når man ser på de nyere tal, at det ikke vokser for ateisterne på global plan. Det er meget interessant. Det er ellers sekularismens fortælling, at religion stille og roligt vil forsvinde i vores verden. Men det er ikke sandt. Det troede man tilbage i 80'erne og så videre. Men i dag, det mener stort set alle religionssociologer, at det faktisk falder. Det falder igen. Det er ret interessant. Det der med, at det bare skulle stoppe, at der ikke er mere, det kan ikke passe. Og det er det, mennesker ligesom kan mærke, ej, det kan ikke passe. Og prøv bare at gå ind på intensiv, folk, der er tæt på at dø, og tale med dem. Det er simpelthen for barskt for de fleste mennesker. De fleste mennesker håber på, at der må være noget mere. Der må være et håb efter døden. Og det tror vi som kristne på, at der er en grund til, at vi tror på. Det er fordi, der findes noget mere. Og vi tror på hans navn og Jesus. Nogle vil kritisere og sige, jamen fordi der er så mange religioner i verden, så hvorfor skulle det så lige være den kristne virkelighed om efter døden, der skulle være den rigtige? Og her vil jeg sige, det at der er mange religioner, eller at der er meget religion i verden, peger jo faktisk netop på, at der nok må være noget sandt religiøst. Og der må jo være en af dem, der er sand. Og her vil jeg så argumentere for, at den kristne virkelig giver god mening, hvis du samler det med alt det andet. Et af argumenterne er måske Jesu opstandelse, og det skal jeg komme ind på her. Jeg tror, jeg holdt en prædiken tilbage i maj. I kan gå ind og podcaste, hvis det er det. Men jeg vil sige, at der er gode argumenter for at tro på det. Men nu skal vi se på, hvad det er, vores håb egentlig er. Og for at gøre det, så vil jeg, før vi lige læser teksten fra Åbenbaringsbogen, lige lede op med Bibelens fortælling med en illustration her. Så dem, der lytter med på podcast, kommer til at stå lidt af de næste 5 minutter her, hvor der kommer noget på PowerPoint med de her 2 forskellige verdener. På den ene side, der er der den røde verden, som er vores verden. Det vi egentlig bare kalder for verden. På den anden side er der den blå verden, det vi kalder for himlen, som er Guds verden, der hvor Gud er. Men i virkeligheden, hvis du prøver at klikke en gang, så er de 2 verdener ikke nødvendigvis ment til at være adskilt, og du kan bare klikke videre. Fordi en gang så hang de her 2 verdener faktisk sammen. Og en gang så var de faktisk 1. En gang så var der en himmeljord, kan man kalde det, og det var det, der var i paradisets have, hvor der ikke var en adskillelse mellem der, hvor Gud var, og der, hvor mennesker var. Men Gud, han var sammen med mennesker i haven. Og alt var godt. Der var ikke smerte i verden. I kender historien om, hvordan at, det selvfølgelig blev ødelagt med Adam og Eva, og derfor blev de 2 verdener adskilt. Hvis du prøver at klikke en gang. Så kan man sige, at Guds verden er ren, det vi kalder hellig, den er adskilt. Og vores verden blev tilsmusset med alt det forkerte og onde, som vi gør. Det er det, vi kalder synd. Det er det, som er det forkerte, vi gør, siger, tænker. Og alt det gode, vi ikke gør, men som vi burde gøre. Det er det, vi kalder synd. Og som vi alle mennesker har del i. Og fordi Gud er ren og god, så var han nødt til at adskille sig fra os. Det er Bibelens fortælling. Og den kunne godt have stoppet der, Bibelens fortælling. At vi skulle være væk fra Gud for altid. Men det gør den ikke. Og det er den gode nyhed. At Gud, han ikke ville efterlade os, men han ville have fællesskab med os. Han ville tage det første skridt i relationen med os, selvom det var uretfærdigt. Det var ham, der skulle gøre det, for det var os, der havde gjort oprør. Men det gør han. Og det betyder i Gamle Testamente, at man lavede den ordning, at man kunne ofre dyr i forbindelse med templet. Og det var et billede på, at de her dyr tog den straf, som vi ellers fortjente. I kan se på illustrationen her, hvordan at lammet her ligesom absorberer synden, absorberer det onde. Og det gør, hvis du klikker videre, at mennesker ligesom kunne få del i Guds himmel igen på jord. Og det oplevede man i templet i gamle testamentlige tid. At man ligesom på en eller anden måde kunne være ren, ikke fordi man levede ren liv, men fordi Gud var nådig og tilgav. Og at de her dyr ligesom tog straffen for en, i stedet for en selv. Det er ligesom det, der er et billede på. Og det er netop et billede. Vi tror nemlig ikke på som kristne, at de der dyr rent faktisk kunne tage straffen. Vi tror, det peger på noget andet. Som Bibelen siger, at Jesus tog al skyld, både fortidig og fremtidig. Og derfor, hvis du klikker videre her, så er det et billede på Jesus. Det er et billede på, at han er den, der kommer og bringer noget himmel til jorden. Han er den, der gør, at vi kan blive frelst. Og det, der var så interessant ved Jesus, da han kom, det var, at han ikke bare blev det der ene sted ved templet, men han kom ud og mødte mennesker, der hvor de var, hvor der ligesom blev hellige steder, lige i mødet med et menneske, ansigt til ansigt. Og det gjorde han igen og igen. Mennesker, der var syge, mennesker, der var sårede. Han helbredte, han opmuntrede, han satte mennesker fri. Han kom med Guds rige, han kom med himlen. Lige der, hvor mennesker var. Lige der, hvor mennesker havde brug for det. Og det, han sagde, Jesus, det var, hvis du prøver at klikke videre der, han kom nemlig med et budskab. Og det var, at Guds rige er kommet nær. Så du kan prøve at klikke en gang. Altså det her med, at de to verdener nu skal forbindes, det var det, han sagde. Guds rige er kommet nær. Guds rige, det er det, det betyder. Det er himlen. Det er Guds verden. Den er kommet nær. Den er her nu. På en særlig måde. Nu er det nu, det sker. Nu er jeg her, venner. Nu kommer begyndelsen på det nye. Og det, der er budskabet i den fortælling, det er, at de to verdener netop skal blive et fuldkomment igen en dag. Og hvis du fortsætter, så er det jo alt sammen på grund af Jesus, og han stod på korset, at han kunne absorbere al vores synd. Og det er det, han gør. Han går i stedet for os, tager vores skyld. Og det gør, at vi her lige nu på jorden kan være Guds folk, lige her i Vejgaard. Hvis du prøver at klikke en gang, at vi oplever Guds himmel lige her. At Gud er her med sin ånd og sin kraft. Ikke fordi vi fortjener det. Vi er skyldige alle sammen. Men fordi Jesus har absorberet det for os. Og derfor er der himmel på jorden. Og den bibelske fortælling er, at det ikke er slut endnu. Men at det her, det fortsætter. Hvis du prøver at klikke en gang. Ja. Også at der er stationer ud i hele verden i dag, kan man sige. Både her i Vejgaard og i Korea og over hele verden. Men hvis du prøver at klikke videre, så kan man se her, hvordan at Bibelens fortælling er, at den her verden skal blive forvandlet mere og mere, og en dag blive fuldkommen et med Guds himmel igen. Det er Bibelens fortælling. Og den startede i en have, men den slutter i en by. Derfor er det illustreret med sådan en by her, som kaldes for det nye Jerusalem. Og det er det, vi skal læse om i dag, så hvis I har Bibler med, må I gerne slå op. Vi skal læse 4 vers fra Åbenbaringsbogen. Ellers så er det selvfølgelig også på skærmen heroppe, men det er noget dejligt over at have sin egen bibel fremme også. Så det, vi skal læse om her fra Åbenbaringsbogen, det er jo en mærkelig bog. Det må man jo bare sige. Hvor mange har læst Åbenbaringsbogen og tænkt, det var mærkeligt. Der var nogle mærkelige ting med drager og tegn og horn og alt muligt, man bare tænker, hvad i alverden? Det er den genre, vi i teologien kalder for apokalyptisk. Altså, der handler om fremtid og ofte også om undergang. Og det er kryptisk. Men jeg vil sige, at det er kryptisk fra kapitel 4 og til kapitel 19. Midt af kapitlerne. Starten er egentlig forholdsvis nem at forstå. Det er nogle breve til nogle kirker. Og slutningen er egentlig også forholdsvis nem at forstå. Det handler om til allersidst, når Jesus kommer tilbage. Og det er slutningen, vi skal læse om. Så det er ikke alt det obskure om dragen og så videre. Det vil jeg meget gerne snakke med om bagefter. Jeg har et fag om det på højskolen, hvor jeg underviser om de sidste tider. Så det vil jeg meget gerne en anden dag. Men nu er det simpelthen bare nogle af de fantastiske vers fra det andet sidste kapitel i Bibelen, vi skal læse sammen. Og det, der sker her, er jo, at Johannes, disciplen Johannes, han får et syn fra Gud. Han er på øen Patmos, hvor han er i eksil. Fortællingen er, at man havde prøvet at slå ham ihjel. Det var ikke gået så godt. Man har slået alle de andre ihjel af disciplene, af de 11 disciple. Men Johannes prøvede man at koge levende i olie, fortæller kirkehistorien også. Og af en eller anden grund, så overlevede han det. Det var Gud, der virkede der. Og det var, fordi han ikke var færdig endnu. Fordi så sendte de ham bare i eksil på Patmos, en ø her, hvor han ligesom kunne leve for sig selv, væk fra alle andre. Det var en del af forfølgelsen, fordi de var kristne i Romerriget her. Men her, mens han er en gammel mand, for det er han på det tidspunkt, og han var ellers en af de yngste, virker det til, da han var disciple. Så han har levet et langt liv, hvor han har været med til at tjene kirkerne, de allerførste kirker i den derværende verden. Og her på Patmos, som gammel mand, får han besøg af sin gamle ven, som han ikke har set i årevis, Jesus. Og det kan I læse om i kapitel 1 i Åbenbaringsbogen, hvordan Jesus kommer til ham, og han falder bare ned på hovedet, Johannes, og han er helt færdig, for han kommer i al sin herlighed og skinner, og han er vidunderlig, og Johannes prøver at sætte ord på det. Og Jesus fortæller Johannes en masse ting om, hvad der skal ske i fremtiden. Og han bliver bedt om at skrive det hele ned, for at vi har det her som håb i dag. Så han prøver at sætte ord på, hvad det er, han ser, Johannes. Han prøver at skrive det her ned til os. Alt det, han får lov at se om fremtiden. Og det, han så ser, det vi skal læse om her fra kapitel 21, vers 1, det er det her. Jeg prøver bare lige at nyde det. Det er nogle fantastiske vers. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Jeg tænker lige, vi tager det stykkevis her. Her skriver Johannes, at han så en ny jord og en ny himmel.
De fleste tror, at den her nye himmel, det der taler om, er ikke sådan det, vi taler om før med jord og himmel adskilt. Det er nok egentlig bare en himmel, som i den med stjerner og skyer, når man kigger op. En fysisk himmel. At der kommer en ny fysisk virkelighed. Det er det, han siger. Og han siger, den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Det gamle, det er så forbi, det er væk. Det vil sige, alt det, vi har på den her jord, det er på en eller anden måde væk. I teologiens verden er der mange diskussioner om det er den her jord, der bliver fornyet, eller om den her jord forsvinder helt, om der kommer en ny jord. Og det ved vi ærligt talt ikke helt. Vi har ikke meget andet på det end det her. Hvis det er den her jord, der bliver fornyet, så glæder jeg mig til at komme rundt og se alt det, jeg ikke når at se. Det er ikke sikkert, at jeg når at se både Grand Canyon og... hvad skal man ellers nævne? Kom til Japan, gad jeg godt. Eller alle mulige ting, der kunne være fede i den her verden. Men det er ikke sikkert, at man når det hele. Men på den nye jord kommer der til at være tid. Hvis det er den samme jord, der bliver fornyet, så vil jeg glæde mig til at se de steder. Hvis det er en helt ny jord, så er jeg overbevist om, at det bliver fuldstændig fabelagtigt. Det bliver vidunderligt, og den vil jeg også glæde mig til at udforske og nyde. Men fange den i det her. Det er så noget fysisk, der kommer. Jeg tror, når folk tænker på himlen og hvad der skal komme, så tænker man ofte på det, man ser i... serier på tv, hvor man lidt gør nar af det. Man er på nogle skyer, man er nogle babyer, der sidder med bleer på, og man spiller på harpe. Og det lyder enormt kedeligt. Eller man forestiller sig måske en evig gudstjeneste, og tænker måske, at det lyder lidt kedeligt, hvis man skal være ærlig. Selvom man kan lide at gå til gudstjeneste, så måske en evig gudstjeneste er måske lidt lang tid. Men nej, det er sådan, man skal forstå det. Det er en ny virkelighed, en ny jord, ligesom vi kender i vores jord. Bare fornyet og gjort perfekt. Så lige en note omkring det der, havet findes ikke mere. Det er lidt mærkeligt. Og det er fordi, man på det her tidspunkt havde en idé om havet som noget farligt. Man havde ikke på samme måde lært at tøjle det hele, som vi har i dag. Og man så jo bare de kæmpe store havdyr som hvaler og alt muligt, der var mega farligt for dem. Og mange omkom på havet dengang. Så ideen er, at der ikke kommer til at være noget farligt på den nye jord. Noget utrygt. Jeg tror stadigvæk, der kommer til at være søer og floder, hvor vi kan fiske osv. Mon ikke. Men det er det første vers her. Og det, der ligesom er ideen, det fortsætter han med at sige her i vers 2, hvis du vil klikke en gang. Så fortsætter Johannes nemlig med at beskrive, hvad han ser. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så er kommet ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Okay, så forestiller jeg, Johannes står på den her nye jord. Der kommer en by ned. Det er rimelig syret. Kommer ned på den nye jord. Hvad er det for en by? Det er det nye Jerusalem. Den hellige by. Med andre ord, hvad er helligt? Det er Guds himmel. Hans verden. Hans dimension. Som nu kommer ned på den fysiske virkelighed, hvor vi bor. Kan I se det? Her bliver de to verdener fuldstændig forenet. Det nye Jerusalem kalder man det. Fordi Jerusalem var der, hvor templet var i Gamle Testamentet. Der, hvor Gud var nærværende. På samme måde blev det her, hvor Gud kommer til at være nærværende fuldstændigt. Det bliver bare fuldkomment. Og jeg elsker den måde, Johannes han prøver at sætte ord på det her på. Han siger, at det var revet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Har ikke prøvet det der med at være til et bryllup? Og se brudgommen stå oppe og skulle se sin brud komme ind i kirken. Mange brudgomme græder af glæde, når man ser sin brud komme ind. Ikke? Og man har bare glædet sig til den der dag. Man er fuld af spænding. Hvis man er kristen, så har man også virkelig glædet sig til, at man skal spille ludo og hygge sig. Men det er en stor dag. Det er en fantastisk dag. Man glæder sig, ikke også? Man er forelsket i sin brud. Det er det billede, han bruger. Det er det. Det er bryllupsdagen, billedet, han bruger. Også seksuelt. Det er det. Det er det store, det vidunderlige, det man glæder sig til. Det er det her billede, han bruger. Det er næsten det største billede, han kan bruge. Ikke? At det er det sted, jeg længes efter. Det er det sted, jeg virkelig, virkelig gerne vil have. Som jeg længes efter virkelig at blive en del af. Ligesom en brudgom længes efter sin brud. Ja. Vers 3, så siger han videre. Og jeg hørte en høj røst. Hvis du vil klikke en gang dernede. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige... Nu er Guds bolig hos menneskene. Amen. Det er fantastisk. Gud han bliver der. Han kommer til at bo hos os. Det siger han. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Det er fantastisk. Og det er det, der gør himlen til himmel. Det, der gør den nye jord fantastisk. At Gud kommer til at være der. Der kommer til at være alle mulige andre vidunderlige ting. Også ting, vi ikke kommer til lige at læse i dag. Hvis du læser videre, kan du læse om gader af guld. Og alt muligt andet, der bliver fantastisk. Men det der, det er det, der gør det til himmel. Det er det, der gør det vidunderligt. At vi skal se Jesus ansigt til ansigt. At han kommer til at være der. For hvad kommer det til at betyde? Vers 4, der siger han det her. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Ti, altså for, det der var før er forsvundet. Amen. Det er det håb, vi har. At det hele skal blive genoprettet. Når han kommer, så vil alt blive godt. Og det er det, vi længes efter. En verden, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er skuffelse, men hvor det bliver vidunderligt at være sammen med ham. Og det er det, vi kan mærke, når vi har den der længsel efter noget mere. Det er den der verden, hvor alt bliver genoprettet, hvor alt bliver vidunderligt. Og nu vil jeg gerne lige, at vi prøver at stoppe op og overveje, hvad det her rent faktisk betyder. For hvis det betyder, at der kommer en ny jord, og man kan også læse hos Paulus i 1. Korinther 15, om at vi får nye kroppe, som bliver fuldkomne. Hvad betyder det så? Jamen, så betyder det, at vi skal leve liv, som vi kender det, fra den her jord, på den nye jord. Altså jeg tror nogle gange, når vi forestiller os, hvordan det bliver i fremtiden, så bliver det et eller andet, det kan vi ikke vide. Vi har sådan en god kristen sang, der siger, I can only imagine. Kender I den? Vi ved det faktisk ikke helt. Vi kan kun forestille os, få idéer om, hvordan det kan blive på den nye jord. Og delvist er det rigtigt. Selvfølgelig aner vi ikke fuldstændigt 100% hvordan det bliver. Men vi ved faktisk ret meget ud fra det, Bibelen siger. Vi ved, det bliver med fysiske kroppe på en fysisk jord. Vi ved, Adam og Eva blev givet jobs og arbejde, inden synden kom ind i verden. Så vi kommer nok også til at arbejde. Ikke på den der måde, hvor det er træls, som var en del af straffen, der blev givet til Adam, at det skulle være hårdt at arbejde, men en glæde. Vi kender det alle sammen til. Glæden ved også at gøre noget, og udrette noget, og udforske noget, og skabe noget. Det er vi skabt til. Så det skal vi jo også på den nye jord. Det vidunderlige håb er jo, at der ikke er død på den nye jord, som vi har læst her. Og det betyder, at det bliver ubegrænset. Nogle de siger, puha, det lyder som om, at det bliver kedeligt før eller siden. Det tror jeg ikke på, det gør. Jeg forestiller mig, at man kunne have et arbejde i 50-100 år, som kunne være super spændende, arbejde med dyr eller et eller andet. Og så kunne man være et eller andet, der lavede noget med tv og film senere, og så kunne man lave noget andet med forsker eller whatever. Man kan jo lave alt muligt. Det er fantastisk. Vi er så begrænset i det her liv. Nogle gange så tænker jeg, jeg har et kald til at blive præst. En gang imellem får jeg tanken, hvad skulle jeg egentlig gøre, hvis jeg ikke skulle være præst? Det når jeg ikke i det her liv, og det er okay. Jeg vil gerne være præst. Gud har kaldet mig til det. Men på den nye jord bliver der mange muligheder. Jeg tror ikke, det bliver kedeligt. Det bliver fantastisk at udforske og leve de der nye liv. Man kan jo lege videre med tanken, hvad med teknologi? Det er jo ikke i sig selv forkert. Må ikke, der kommer til at være teknologi på den nye jord? Toge, transportmuligheder, alt muligt. Hvad med det, der står om, at der er en, ikke bare en ny jord, men en ny himmel, som rimelig meget tyder på bare i den her kontekst, at være den der himmel, man kigger op og ser med stjerner og så videre. Altså lige nu, vi har været på månen og snakker om at komme på Mars. Kan vide, om vi også kommer til at udforske den himmel? Nu ved jeg, at jeg presser den for nogle af jer. Men hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke dyr og nyde livet og cola og kaffe og alle de ting, vi kender fra den her verden, som vi elsker? Hvad elsker du på den her verden? Hvad siger du? Nå, der er i hvert fald mange vidunderlige ting, vi kender i den her verden. For eksempel, når man virkelig har en god aften med nogle venner. Man virkelig hygger sig og har haft nogle gode snakke, spillet et godt spil eller et eller andet, og man bare er fyldt med glæde. Kender det der? Det der, sådan tror jeg, det kan være forsmag, vi oplever af sådan, som det vil blive. Fuld af glæde. Fuld af fællesskab. Fuld af spænding. Og fordi Gud er en uendelig, ubegrænset Gud, så bliver oplevelsen for os også ubegrænset og uendelig. Altså han vil jo kunne blive ved med at skabe for altid. Så det er ikke et problem. Det vil ikke blive kedeligt. Det bliver vidunderligt. Og ligesom at man kunne drømme sig for det her liv bare 10.000 gange bedre og uden alt det dårlige. Ikke? Det er sådan, vi skal forstå den nye jord. En ting, der er sådan lidt spøjst omkring den nye jord, det er det der med ikke at være gift. At vi ikke skal være gift, taler Jesus om. Og det kan man jo tænke, det lyder da nederen. Det lyder træls. Men som jeg hørte en præst engang sige omkring sin egen kone, han kommer til at elske sin kone endnu mere på den nye jord. Fordi at det bliver perfekte til den tid. Vi ved ikke helt, hvad det kommer til at betyde, at vi ikke skal være gift. Men vi ved, at det ægteskab, der kommer til at være på den nye jord, det bliver mellem Jesus og kirken. Det er det billede, der er. At det er det ægteskab. Så helt klart, der er nogle mystiske ting. Og der glæder jeg mig til at se, hvad i alverden det kommer til at betyde. Så kan man spørge, hvad så hvis jeg dør nu? Hvor kommer jeg så hen nu? Det er der forskellige kristne tolkninger på. De to mest klassiske tolkninger er, at den ene er, at du sover, og du simpelthen ikke er ved din bevidsthed, indtil at det her Johannes har beskrevet kommer, indtil dommedag, den sidste dag, kommer med den nye jord, og så vågner du. Den anden mulighed er, at du simpelthen er i en vågen tilstand i Guds rige, hans blå verden, vi så på der, indtil at de to verdener bliver forenet. Jeg tror selv, at det er den sidste udgave. Man kan være god kristen og tro på begge de her, for Bibelen er ikke helt klar om det. Men jeg tror, når Jesus han siger til røveren ved siden af ham på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Så tror jeg, det er rigtigt. Så tror jeg, han skulle med ham i det paradis, der var Guds rige himlen. Og jeg tror, at den røver, han er sammen med Jesus lige nu. Og jeg tror, at alle, der er døde, som er kristne, de er sammen med Jesus lige nu i himlen. Og det er godt at være. Og de glæder sig til, at deres verden og vores verden skal blive forenet. Det er sådan, jeg læser det. Og derfor så glædede Paulus sig faktisk også til at dø. Når man læser fra ham, så kan han beskrive det der med, på den ene side, så har jeg lyst til at blive her og færdiggøre det, jeg er blevet sat i verden til at gøre. Og på den anden side, jeg længes efter at komme hjem. Sådan, lige for når Paulus han kører på motorvejen, han lige har lyst til at give det et ryk, for lige at komme hjem til Jesus. Selvfølgelig ikke. Men den der længsel efter at komme hjem, ikke? Og se Jesus. Det er sådan, jeg forstår det, at vi kommer hjem til ham nu her. Så skal vi stille det her spørgsmål til sidst her. Hvad betyder det her så for vores liv i dag? Og jeg tror, jeg har brugt det her billede før, men jeg vil gerne illustrere det igen med sådan en gate, man skal ind til her. Et security check, når man er ude at flyve. Har I prøvet det før? Yes. Når man skal igennem sådan en gate, man skal igennem sådan en security check, så er det ikke alt, man kan tage med sig, vel? Det er begrænset. Du kan ikke tage våben med, du kan ikke tage stoffer med, du kan ikke, der er meget, du ikke kan tage med, ikke? Du må maks tage 23 kilo med, osv. osv. På samme måde, når vi skal hjem til vores virkelige hjem, der hvor vi længes efter at være, så er det også begrænset, hvad vi kan tage med hjem. Hvad kan du så med? Jesus han siger, at du kan samle dig skatte i himlen. Og det er, når vi gør ting i det skjulte, for eksempel. Når vi giver til de fattige, når vi hjælper andre, og vi ikke bare får en løn for det her, vi ikke bliver rost af andre. Det er, når vi giver til Guds mission, vi giver til kirken. Og bare lige, jeg oplevede bare lige sådan her, at jeg skulle sige lidt omkring det der med økonomi. Fordi vi er jo bare i en presset tid, rent økonomisk. Ikke? Vi er alle sammen presset lige nu med prisstigninger. Men jeg tror, at det her håb, vi har som kristne, at det skal påvirke vores tænkning i de her prisstigninger. Jeg tror, at vi stadigvæk skal have et evighedsperspektiv i det her. At vi må stole på Gud, at vi skal blive ved med at give til kirken. Vi skal blive ved med at give til de fattige og hjælpe hinanden. Også selvom det ikke altid sådan giver mening, når vi ser på det, så skal vi gøre det. Fordi Gud har kaldet os til det, og han er Gud. Og han kan sørge for at give os alt, hvad vi har brug for. Så vi skal ikke bekymre os. Vi skal stole på Gud, at han sørger for os. Og blive ved med at give, blive ved med at investere i andre mennesker. For det giver en skat i himlen. Det er at sende noget i forvejen, kan man sige. Eller få noget igennem det der security check. Det, der holder evigt. I stedet for, at vi investerer så meget i den her tid, vi har nu her på jorden. Der var engang en præst, der brugte sådan et billede med et langt, 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 langt ræb, han havde oppe på scenen. Og så havde han sådan enden af et ræb, der var sådan en lille stump tape, han havde sat på ræbet. Og han sagde, at det er en tidslinje, det her. Og den her lille stump, det er starten af vores tid, som er vores liv. Og vi kan gå så meget op i det, der sker i det her liv, at vi skal have karriere, og vi skal lykkes med at få dejlige hus, og sommerhus, og biler, bam, 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 alt det, vi kan gå op i. Og så dør vi. Og så efter det, så kommer evigheden, som fortsætter, og fortsætter, og fortsætter, og fortsætter, og fortsætter for evigt. Og hvor er det åndssvagt, at vi går op i det her, der er så kortvarigt, i stedet for at vi går op i alt det, som var evigt. Så venner, lad os gå op i det, der var evigt. Lad os satse vores liv på evigheden. På at hjælpe andre mennesker med vores tid. Fortæl om Jesus. Penge. Lad os investere i meget mere, end bare det, der er her og nu. Ja. Og noget af det, vi også kan få med igennem, det er altså bare andre mennesker. At andre kan komme med hjem. At vi kan sige til andre mennesker, prøv at høre der, det her det er du længes efter. Det er længes jeg også efter. Og jeg har oplevet at få det hos Jesus. Fordi vi allerede oplever noget nu. Fordi det er rigtigt, når vi synger Heaven is here. Det er ved at overlappe. Guds rige er kommet nær. Og vi må invitere andre med ind i vores fællesskab. Så de kan opleve den himmel, som mennesker længes efter. Den forsmag, det er. Så lad os invitere folk med i kirke. Lad os fortælle folk om den Jesus, vi har. Om det håb, vi har. Om det, som alle mennesker dybest set længes efter, vil jeg påstå. Ja. Det er det håb, vi har. Er det ikke fantastisk, venner? Yes. Skal vi bede sammen? Ja. Far, tusind tak for det håb, du giver os. Tak, at vi ikke er efterladt til bare at leve et kort liv, og så slukkes lyset for altid. Men vi skal leve evigt sammen med dig. Tak for det håb. Tak, at der er mere. Og alt det, vi kunne længes efter i den her verden, alt det, som er ufuldkomment, det bliver fuldkommen på den nye jord. Og det længes vi efter, Jesus. Jeg beder for alle os, der er kristne her, at du må udfordre os på det her, til at have et evighedsperspektiv. Også bare lige nu her med prisstigninger. At vi ikke må skrue ned på, hvad vi giver til kirken og til de fattige. Men at vi må holde fast i det og give. Være generøse. Måske endda give endnu mere i tro. At vi må blive ved med at prioritere mennesker i nød. At vi må blive ved med at leve for dit rige, og ikke bare for magelighed og luksus. Men vi må satse på evigheden, Jesus. Hjælp os med det. Vi længes efter at se dig, Jesus. Vi længes efter det virkelige hjem, som er der, vi hører til, vores rigtige fædreland. Vi længes, Jesus.